ดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนึงนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงวิชาชีพทางด้านสถาปัตย์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็มีน้องๆหลายท่านหลายคนที่สนใจนะคะอยากจะเป็นสถาปนิกในอนาคตค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันถึงกิจกรรมดีๆจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับน้องๆ นะคะนั่นก็คือชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่23ค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะจะมีอะไรกันบ้างรวมถึงน้องๆจะได้รับกิจกรรมแล้วก็เรื่องราวสนุกที่เต็มไปด้วยความรู้อะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐพงษ์อังคสิทธิ์ค่ะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาบัณฑิตและสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะพูดถึงคำว่าสถาปัตย์เนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายอาชีพเลยที่น้องๆตอนนี้ก็สนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอยากจะเรียนถามถึงกิจกรรมนี้ค่ะชิมลางสถาปัตย์ปีนี้เป็นครั้งที่23แล้วใช่ไหมคะ
ก็จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี23ครั้งแล้วจริงๆคณะเราเพิ่งครบ25ปีครับก็คือจัดมาตั้งแต่เกือบตั้งต้นคณะมาเลยเลยนะครับ
แล้วก็ในปีนี้ค่ะจัดขึ้นที่ไหนยังไง
อ๋อครับก็จะขอเรียนประมาณนี้ครับก็คือว่าเราก็จัดที่เดิมทุกครั้งคือจัดที่คณะนี่แหละครับก็จัดที่ห้องเรียนนะครับจัดที่คณะสถาปัตย์ที่กรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็อยู่ในมช.เนี่ยครับ
ค่ะ
จัดตั้งแต่วันที่25ถึง29มีนาคมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันพุธที่25จนถึงวันที่29ครับทั้งวันครับเป็นเหมือนเดย์แคมป์นะครับก็เริ่มแต่9โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็มีช่วงพักอาหารกลางวันแล้วก็มีช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นโดยประมาณนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วจริงๆแล้วส่วนใหญ่ทุกๆวันเนี่ยก็จะมีเนื้อหาจริงๆแล้วรายละเอียดจะมีอยู่ในเว็บไซต์ประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังจะได้เป็นรายละเอียดให้ช่วยในการตัดสินใจนะครับ
ก่อนที่เราจะไปลงในรายละเอียดแต่ละวันค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์อาร์ตนะคะว่าถ้าพูดถึงคำว่าชิมลางสถาปัตย์เนี่ยคืออะไรคะอาจารย์คะ
จริงๆเป็นสิ่งที่คณะเราคิดมาตั้งนานแล้วครับว่าการที่เราจะมาเรียนนักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยจะมาเรียนในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่เรียกได้ว่าทำงานหนักเรียนหนักนะครับดังนั้นก่อนที่เขาจะได้เข้ามาเรียนจริงๆเขาควรจะได้มาชิมก่อนคือการเข้ามาทดลองก่อนเพื่อมาเรียนรู้ว่าถ้าคุณสมัครสอบแล้วสอบได้แล้วเข้ามาเรียนเนี่ยคุณจะต้องเจอกับอะไรบ้างในระยะเวลา5ปีก็นี่แหละคือในความคิดเบื้องต้นเลยเราควรจะมาลองก่อนชอบไม่ชอบไม่ว่ากันแต่ต้องมาลอง
เหมือนเวลาเราก่อนทานอะไรเราก็ต้องชิมก่อน
ใช่ต้องชิมก
่
อน
ว่าเราชอบไหม
ชิมก่อนสั่งฮะ
อ๋อชิมก่อนสั่ง
ซึ่งผมว่าดีดังนั้นถ้าไม่ชอบจะได้ไปสาขาอื่นแต่ถ้าชอบจะได้รู้รายละเอียดมากขึ้นจะได้เตรียมตัวมากขึ้นเพื่อจะได้มาสอบมาสมัครเรียนตามช่องทางของมหาวิทยาลัยไปอะไรเงี้ยครับ
ค่ะนี่ก็จะทำให้น้องๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้ความชอบของตัวเองก่อนที่จะสมัครเรียนมหาวิทยาลัย
ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาคิดไว้จริงๆหรือเปล่าเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคณะแพทย์คณะทันตแพทย์เขาก็จะมีแคมป
์
ของเขาว่าแคมป์ของทันตแคมป์ของแพทย์คือมาเรียนรู้จริงๆว่าถ้ามาเรียนจะเจอกับอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาอยู่ได้กับมันหรือเปล่า
เพราะว่าเราจะต้องอีกตั้ง5ปีใช่ไหมที่เราจะต้องเรียนแล้วก็ก้าวสู่การเป็นสถาปนิกในอนาคตด้วย
ใช่ครับแล้วสาขานี้ถ้างานมันหนักครับคือถ้าไม่รักจริงๆอ่ะผมว่ามันก็จะลำบากอันนี้แล้วกันครับคือจะลำบากเพราะว่าจริงๆแล้วจากประสบการณ์ที่สอนมามีนักศึกษาหลายคนที่เข้ามาปีหนึ่งปีสองแล้วบางทีไม่ชอบเขาก็เบนไปสายอื่นได้แต่ถือว่ายังรู้ตัวเร็วแต่บางคนเนี่ยก็เรียนมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วตอนถึงตัวจบทำเวียนนิพนธ์อะไรเงี้ยเขาบอกจริงๆเขาไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวในหมู่คณาจารย์ก็เสียดายเวลาเขาอะไรเงี้ยครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมาชิมกันก่อนนะคะว่าสถาปัตย์คืออะไรนะคะสำหรับกิจกรรมในปีนี้ค่ะชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่23ค่ะเราเตรียมอะไรไว้สำหรับน้องๆบ้างคะ
ครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เราก็พยายามจะปรับโปรแกรมนะครับให้เหมาะสมกับเจเนอเรชันใหม่ให้มากขึ้นโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีฟีดแบ็กของแต่ละปีว่าน้องๆอยากจะให้เพิ่มตรงไหนชอบตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างจริงๆแล้วชิมลางอย่างที่เกริ่นไว้แต่แรกเรียนไว้แต่แรกนะครับว่ามันคือการคอนเดนซ์อย่างนิดนี่หน่อยในกระบวนการเรียนรู้ของทั้งหมดของเราเนี่ยเวลา5ปีนั้นจริงมันก็คงไม่ได้จะไปลงรายละเอียดได้มากแต่เราจะแตะทุกอย่างที่ทำให้เขาเห็นว่า การเรียนสถาปัตย์เนี่ย5ปีเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะเขียนแบบหน้าคอมพิวเตอร์การทำงานระหว่างกลุ่มการทำงานเดี่ยวการรับฟังการนำเสนองานการรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์การไปที่โครงการจริงๆแล้วก็รับฟังประสบการณ์จากพี่ๆสถาปนิกด้วยจริงๆคือได้ทุกอย่างเลยนะครับก็คือได้หมดอะครับทั้งวิชาการทั้งวิชาชีพทั้งการปฏิบัติงานจริง
ค่ะก็เหมือนจำลองเหตุการณ์
จำลองมาหมดเลยครับ5ปีจะคอนเดนซ์มาหมดใน5วันครับ
ค่ะ
ครับ
แล้วในแต่ละวันนี้น้องๆจะได้ไปร่วมกิจกรรมอะไรกันบ้างคะอาจารย
์วันแรกเนี่ยจะมีการพูดถึงความรู้ทั่วไปแล้วก็เทรนด์การออกแบบครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันไปถึงไหนกันแล้วแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยรอบๆตัวเราเลยเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรบ้างหรอเป็นสไตล์แบบไหนเป็นรูปแบบไหนนะครับหลังจากนั้นก็มีการเรียนว่าเป็นสถาปนิกเนี่ยไม่ใช่แค่วาดรูปนะต้องเขียนแบบด้วยเขียนเพื่อใช้ในกระบวนการก่อสร้างก็จะมีนั่นก็เป็นวันแรกไปส่วนที่สองเนี่ยเราจะมาลงแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราเริ่มการออกแบบจริงๆเนี่ยมันต้องมีกระบวนการอย่างไรบ้างนี่ก็จะให้ลองฟัง process ทั้งหมดของกระบวนการออกแบบไปทั้งวันเลยครับหลังจากนั้นอีกวันก็คือวันศุกร์ที่27นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์ในทุกๆช่วงเวลาของเราโทรศัพท์ก็ถือเป็นคอมพิวเตอร์
ตื่นเลยทีเดียว
ใช่ใช่ไหมครับทีนี้การออกแบบเนี่ยนอกจากเราจะใช้มือในการสเกจเวลาคุยงานปกติเราจะเห็นสถาปนิกพกกระดาษสมุดแล้วก็จดจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือของการทำงานของสถาปนิกด้วยเราก็จะสอนการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบครับอันนี้ก็เป็นเซสชั่นครึ่งเช้าส่วนครึ่งบ่ายเหมือนที่ผมบอกว่ามันมีสองทางนะครับใช้คอมพิวเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องใช้มือด้วยมือนี่ถือเป็นทักษะพื้นฐานคือถ้าคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแต่ถ้ามือเราไม่ไปมันก็ไม่เวิร์ก
งั้นก็ต้องควบคู่กันไปด้วย
ใช่ใช่ต้องมีการควบคู่กันไปต้องมีการบาลานซ์กันระหว่างสองข้างให้ได้นะครับก็ตอนบ่ายก็จะมีการจัดทำสอนทำหุ่นจำลองครับตัดโมเดลที่เคยเห็นที่เป็นแบบโมเดลสวย
ๆอ๋อ
เนี่ยจะสอน
ที่เป็นบ้านจิ๋วๆอะไรแบบนี้นะคะ
ใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ก็จะลองให้น้องๆมานั่งทำโมเดลกันนะครับแล้วก็มีสอนออกแบบภายในด้วยนะครับหลังจากนั้นวันเสาร์นะครับครึ่งเช้าก็จะพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่เราก็จะพาไปพบปะงานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเชิญสถาปนิกผู้ออกแบบไปเล่าให้ฟังว่ากระบวนการคิดเนี่ยเป็นยังไงในการออกแบบบ้านตรงนี้นะครับพื้นที่ภายในตรงนี้มันเกิดจากอะไรเขาใช้องค์ความรู้หรือว่าเขาสร้างแรงบันดาลใจมาจากไหนในการออกแบบก็จะมาเล่าให้ฟัง hands-on experience เลยครับประสบการณ์ตรงๆของสถาปนิกเล่าให้ฟังนะครับหลังจากนั้นตอนบ่ายเนี่ยนี่เป็นข้อเรียกร้องจากหลายๆกลุ่มนะครับว่าปกติเนี่ยวันสุดท้ายของคอร์สเนี่ยครับเราจะให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยฮะแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำงานจริงแต่น้องๆก็บ่นว่ามันเร็วไปนิดนึงเขาก็เลยอยากจะให้ขยายส่วนของเวิร์กช็อปส่วนของปฏิบัติงานเนี่ยขึ้นมาเป็นวันก่อนวันสุดท้ายอีกนิดนึงช่วงบ่ายอะไรเงี้ยครับเราก็ทำเวิร์กช็อปครับเขาเคยได้ยินคำว่าดีไซน์ทิงกิ้งคิดเชิงออกแบบเราจริงๆมันเป็นกระบวนการที่สถาปนิกนักออกแบบเนี่ยใช้กันอยู่แล้วเราจะเอามาสอนน้องๆว่าเพราะปกติเนี่ยผมจะมีโจทย์ให้น้องๆเนี่ยแบ่งกลุ่มกันออกแบบครับแล้วออกแบบเสร็จปุ๊บก็ทำโปรดักชันก็คือว่าทำโมเดลเขียนแบบคร่าวๆแล้วก็นำเสน
อ
แล้วเพื่อนๆก็จะนั่งฟังก็จะมีอาจารย์มาคริติค
เหมือนเวลาเราไปเสนองานให้ลูกค้าจริงๆเลย
คร
ับ
อาจารย์ก็จะมาคอมเมนต์งานน้องๆอะไรเงี้ยซึ่งผมถือว่าเป็นก้าวแรกในการลองดูว่าถ้าคุณก้าวเข้ามาสู่วิชาชีพเนี่ยคุณจะเจอตลอดชีวิตครับ
ค่ะ
นำเสนองานได้รับคำวิจารณ์ซึ่งผมว่าดีเป็นการพัฒนาให้น้องๆเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเปิดใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เพราะว่าในการทำงานจริงก็ต้องเจอแบบนี้แหละใช่ไหมคะ
เจอแบบนั้นครับซึ่งผมว่าดีนั้นเราก็จะขยายให้มันใหญ่มากขึ้นแล้วก็หลังนั้นก็มีนำเสนองานแล้วก็อีกวันนึงก็จะเป็นทำโปรดักชันแล้วก็นำเสนองานตอนเย็นวันสุดท้ายแล้วก็มีปาร์ตี้เล็กๆให้น้องๆ
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดกิจกรรมที่น้องๆจะได้เข้าร่วมในชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่23นี้นะคะเต็มๆเลย
เต็มๆครับแน่นมาก
ค่ะแล้วสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมเนี่ยต้องเป็นน้องๆช่วงชั้นไหนบ้างคะอาจารย์คะ
จริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาสมัครเนี่ยโดยทั่วไปจะเป็นม.ปลายครับก็คือคนที่เขารู้ละแนวทางว่าเขาจะมาสายนี้แน่นอนละแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่จัดมาเนี่ยผมจัดมา8ปีแล้วก็มีน้องๆม.ต้นก็มีครับม.3ก็มีเขาสนใจซึ่งผมว่าดีนะครับว่าเขาสนใจตั้งแต่ต้นเขาก็มาทดลองเรียนตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยแต่บางคนก็มาซ้ำ
ค่ะ
ครับ
ก็ส่วนใหญ่แล้วก็สามารถที่จะลองมาปรึกษากันก่อนก็ได้
ได้ครับปรึกษาทางอินบ็อกซ์มาทางเพจของกิจการนักศึกษาได้เลยหรือว่าเพจของชิมลางได้เลยครับว่าเหมาะสมไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆก็อยากจะเชิญชวนมานะครับไม่ว่าจะเป็นมอปลายมอต้นหรือว่าจริงๆแล้วคนที่สนใจก็มาได้นะครับนักศึกษาที่อยากจะเบนเข็มเปลี่ยนสายก็มาลองได้
ค่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่23นี้นะคะก็เรียกได้ว่าจัดกันเต็มๆเนื้อเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่วันที่25ถึง29มีนาคมที่คณะสถาปัตย์มช.ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์อาร์ตค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐพงษ์อังกสิทธิ์นะคะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาบัณฑิตและสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่ได้นำกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับ